13-нче бүлек. Гайса шул көнне өйдән чыкты һәм диңгез ярына барып утырды. Аның тирәсенә күп халык җыелды. Шунлыктан аңа кимәгә утырырга туры килде. Ә бөтен халык яр буенда басып торды. Һәм Гайса гыйбрәтле хикәяләр аша аларга күп нәрсә хакында сөйләде.
Менә шәшүче шәшәргә чыккан. Ул шәшкәндә орлыкларның бер өлеше юл буена төшкән. Кошлар очып килеп аларны шүпләп битергән. Икенче бер өлеше туфрагы аз булган ташлы урынга төшкән. Тирән ятмаганга күрә алар тиз шытып чыкканнар. Ә инде кояш чыгып кыздыргач, тамырлары булмаганлыктан үсентеләр шиңеп төшкәннәр. Орлыкларның башкалары күгәнлеккә төшкән. Күгән куаклары үсеп аларны басып киткән. Ә башка орлыклар исә уңдырышлы җиргә төшкән һәм йөзләтә, алтмышлата, утызлата уңыш биргән. Колаклары булганнар ишетсеннәр.
Шәкертләре аның янына килеп сорадылар.
Син ни өчен халык белән кинәяле хикәяләр кулланып сөйләшәсең?
Сезгә күкләр патшалыгының серләрен белү бирелгән, ә аларга бирелмәгән,
диде ул.
Кемнең бар, шуңа бирелер, һәм аңарда артыгы белән булыр. Ә кемнең юк, аңардан булганы да тартып алыныр. Менә шуңа күрә мин аларга кинәяле хикәяләр кулланып сөйлим. Алар бит карыйлар, әмма күрмиләр. Тыңлыйлар, әмма ишетмиләр һәм төшенмиләр. Шулай Ишагыяның пәйгамбәрлек сүзләре аларда тормышка ашты. Тыңлап-тыңлап та аңламассыз, карап-карап та күрмәссез. Чөнки бу халыкның йөрәген май баскан, көчкә генә иштә колаклар, күзләрен дә алар йомганнар. Әгәр шулай булмаса, күзләре белән күрерләр, колаклары белән ишетерләр иде. Йөрәкләре белән аңларлар, миңа таба борылырлар һәм мин аларны сауыктырыр идем. Ләкин сезнең күзләрегез бәхетле, чөнки алар күрәләр. Колакларыгыз бәхетле, чөнки алар ишетәләр. Ышанығыз, сез күрә торган нәрсәләрне күп пәйгамбәрләр һәм тәкъвалар күрергә теләделәр, әмма күрмәделәр. Сез хәзер ишеткән нәрсәләрне ишетергә теләделәр, әмма ишетмәделәр. Шулай итеп, шәшүче хакындагы кинәяле хикәяның нәрсә аңлатканын тыңлагыз. Патшалык хакындагы сүзне тыңлаучы һәм аны аңламаучы һәркемнең йөрәгенә шәшелгәнне шайтан килеп алып китә. Бу юл буена шәшелгән орлык. Ташлы урынга шәшелгән орлык исә сүзне ишетү белән аны шунда ук шатланып кабул итүче кеше ул. Әмма аның тамыры булмаганлыктан ул сүзне вакытлы шагына тота. Сүз аркасында кайгы яки изәрлекләүләр булса, ул бик тиз шигенә. Күгәнлеккә шәшелгәне исә ул сүзне ишетүче кеше. Әмма тормыш мәшәкатьләре һәм байлыкка кызыгу сүзне басып китә һәм ул уңыш бирми. Уңдырышлы җиргә шәшелгәне сүзне ишетеп, аны аңлаучы кеше. Ул җимеш бирә һәм уңышы йөзләтә, алтмышлата һәм утызлата була.
Гайсаларга тагын бер гыйбрәтле хикәя сөйләде.
Күкләр патшалыгы нәрсәгә охшаган? Күз алдыгызга китерегез. Кеше үзенең басуына иң яхшы орлыгын чәшкән. Әмма төнлә, һәммәсе йоклаган чакта, аның дошманы килеп, иген арасына тиле будай чәшеп киткән. Үсентеләр күтәрелеп, башаклары күренгән вакытта, тиле будай да күренә башлаган. Йорт хуҗасының хезмәтчеләре аңа килеп, «Әфәнде, син бит үзеңнең басуына орлыкның иң яхшыларын чәчтең. Тиле будай каян килеп чыккан соң?» дип сорадылар. «Бу дошман эше», дип җавап бирде хуҗалары. Алар әйттеләр: «Теләсәң, без барып утыйк аларны». Ләкин ул әйтте: «Кирәкми. Югыйсә утаган вакытта тиле будай белән бергә игенне дә йолкуыгыз бар. Анысы да, монысы да уңыш урганга кадәр үссеннәр. Ә инде урак өстендә мин уручыларга әйтермен: иң элек яндыру өчен тиле будай көлтәләрен җыегыз, ә игенне келәткә илтеп салыгыз».
Гайсаларга тагын бер гыйбрәтле хикәя сөйләде.
Күкләр патшалыгы нәрсәгә охшаган? Күз алдыгызга китерегез. Менә бер кеше үз басуына горчица орлыгын чәшкән. Ул бөтен орлыклардан да кечкенәрәк. Ә инде үсеп җиткәч, бакчадагы һәммә үсемлекләрдән дә зуррак, агач кебек була. Һәм кошлар очып килеп аның ботакларында оя ясыйлар.
Гайсаларга тагын бер гыйбрәтле хикәя сөйләде.
Күкләр патшалыгы нәрсәгә охшаган? Күз алдыгызга китерегез. Менә бер хатын шүпрә белән бер капчык уннан камыр басып куйган. Һәм берни кадәр вакыттан соң бөтен камыр кабарган.
Бұларының барысын ғайсы халыққа кинаялы хикая айтып сөйледі. Олаларға кинаялы хикая қолданышы бір нәрсе де сөйлемеді. Бұл пайғамбар айтқандар ғамалға ашсын үшін болды.
Мен оларға кинаялы хикаялар оша сөйлермін. Дүния яратылған күндерден бірлі білгілі болмағанны сөйлермін.
Аннары халықны жіберіп ғайсы үйге кірді. Шәкіртләре аның янына килеп,
Басудағы тілі бұдай хақындағы ғибрәтлі хикаяның мәғінәсін бізге аңлатып берші.
Дейділер.
Яқшы ұрлық шешуші ол әдәм ұлы.
Дейді ғайсы.
Басу дүния ұл. Яқшы ұрлықлар патшалық кішілері. Тілі бұдай шайтан кішілері. Хәм аны шешуші душман иблис. Урақ үсті дүния біту ұл. Ә ұрушылар фәрштәләр. Тілі бұдайына жиып ұтта яндырған көбік, дүния біткенде де шулай болашақ. Әдем ұлы өзінің фәріштәлерін жіберір. Алар аның патшалығынан гүнәққа үтәрушілерінің һәм яуызлық үшләушілерінің һәммәсін жиып, янып тұрған ұтлы мешке ташларлар. Анда йылау һәм теш шықырдату болыр. Ә тәқуа кішілер аталарының патшалығында құяштай балқып тұрырлар. Құлақлары болғаннар ишетсіннәр. Күкләр патшалығы нәрсәгә ашаған? Күз алдыгызга китерегез. Берәү кырда күмүп куйылган хазинаны тапкандый. Уланы яңадан күмүп куйган һәм шатланып, бүтүн булган нәрсәсен сатып, шул кырында сатып алган. Күкләр патшалыгы тагын нәрсәгә ашаган? Күз алдыгызга китерегез. Сәүдәгәр яхшы инҗиләр излиди. Менә ул искиткеч матур инҗи тапкан. Кайтып, бар булган нәрсәсен саткан һәм аны сатып алган. Күкләр патшалыгы тагын нәрсәгә ашаган? Күз алдыгызга китерегез. Балыкчылар диңгездә ятма салганнар. Һәм аңа төрле балыклар эләккән ди. Ятма балык белән тулгач, алар ятманы ярга тартып чыгарганнар да, утырып балыкларны сайлый башлаганнар. Яхшыларын кәрзингә салганнар, ә ашарга яраксызларын исә читкә ташлаганнар. Дөнья биткәндә дә шулай булачак. Фәрештәләр килеп тәкъвалардан яман кешеләрне айырырлар. Аларны янып торган утлы мишкә ташларлар. Анда йылау һәм теш шықырдату булыр. Сез буларның барысында аңладыгызмы?
Әйе, дип җавап бирделәр шәкертләре.
Менә шуңа күрә,
диде аларга Гайса.
Күкләр патшалыгының шәкерте булган һәр канунчы үзенең келәтеннән иске әйберләрендә яңаларын да чыгаручы йорт хуҗасы белән охшаш.
Шушы ғибрәтле хикәяләрне сөйләп бетергәч, Гайсаннан китте. Үз шәһәренә кайткач, олаларның ғибәдәтханәләрендә өйрәтте. Тыңлаучыларның һәммәсе таң калды.
Шундый тирән акыл һәм ҡөҙрәтле эшләр аңарда ҡайҙан икән?
Диделәр алар.
Ул балтастасының улы түгелме соң? Аның анасы Мәрйәм, әнәләре Яҡуп, Йософ, Шимун һәм Яһүд түгелме соң? Һәм аның бөтөн сеңгелләре мында йәшәмәйме? Шулай булғаш, моның барысы аңа ҡайҙан килгән?
Һәм аны кире ҡаптылар.
Пәйғәмбәр һәр жерҙә ихтирам ителә. Фәҡәт үҙенең ватанында һәм өйөндә генә хөрмәт күрмәй.
Диде аларға Ғайса. Аларның шанаулары арҡасында уланда күп мөғжизалар эшләмәде.